Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, јапонска компанија го доби договорот за изградба на новите воени бродови на Австралија. Премиерот Албанезе ноќе имал телефонски разговор со председателот на Палестинската самоуправа. Македонското обвинителство испитува елементи за кривично дело за ксенофобично скандирање на кошаркаскиот надпревар на 2 август во Куманово. И во Националната рагби лига, Мелбурн Сторм официјално им се извини на заедниците на Првите нации поради одлуката да ја откажат церемонијата «Добре дојде во земјата» на денот на Анзак оваа година. Слушајте не. Австралија преговараше со јапонска компанија за изградба на нова флота на воени бродови на кралската австралиска морнарица вредна 10 милиарди долари. Mitsubishi Heavy Industries го доби тендерот, победувајќи ја германската ThyssenKrupp Marine Systems. Договорот беше склучен ноќеска од страна на Националниот комитет на Кабинетот за безбедност. Бродовите ќе ги заменат австралиските бродови од класата Anzac, најстарата флота за површински борбени бродови, што морнарицата ја користи од крајот на Втората светска војна. Првите три фрегати ќе бидат изградени во странство, а уште 8 ќе бидат изградени во Перт. Министрот за одбрана Ричард Малс вели дека договорот е склучен врз основа на бродовите, но исто така сигнализира продлабочување на билатералните односи.
What we see is a really significant defence industry dimension to that relationship. This is clearly the biggest defence industry agreement that will ever have been struck between Japan and Australia. In fact, it's really one of the biggest defence exports that Japan has ever engaged in. And as I say, it is a very significant moment in our bilateral relationship.
Премиерот Антони Албанезе разговараше со председателот на Палестинската самоуправа Махмуд Абас. Телефонскиот повик се случил во текот на ноќта. Во соопштение објавено од канцеларијата на премиерот, двајцата разговарале за повикот на Австралија за итен влез на помош, траен прекин на огнот и ослободување на сите заложници. Господин Албанезе исто така ја повторил посветеноста на Австралија на решението за две држави. Лидерите се согласиле да се сретнат на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во септември, каде што голем број земји во последните недели, меѓу кои и Франција, Обединетото кралство и Канада, потврдија дека формално ќе преземат чекори за признавање на палестинската државност. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вели дека ќе го свика својот кабинет подоцна оваа недела за да разговара за следните чекори на израелската војска. Новите слики од ослабени израелски заложници држани во Газа ги ужаснаа израелците и го зголемија притисокот врз господин Нетанјаху да постигне прекин на огнот со Хамас. 50 заложници остануваат во Газа, од кои се верува дека најмалку 20 се живи. Господин Нетанјаху вели дека видејата ја зајакнале неговата решеност да го собори Хамас.
We must continue to stand together and fight together to achieve the war goals we have set. All of them. The defeat of the enemy, the release of our hostages, and the assurance that Gaza will no longer pose a threat to Israel. Later this week, I will convene the cabinet to instruct the IDF on how to achieve these three goals. All of them, without exception.
Австралиската федерална полиција вели дека може да бидат поднесени дополнителни обвиненија откако кинеска државјанка во Камбера беше обвинета за неодговорно странско мешање. Работната група за борба против странско мешање истражува информации од ACO од март, што доведе до апсање на кинеската државјанка за време на викендот во Камбера. Се тврди дека жената, која е и постојан жител на Австралија, дејствувала по наредба на Бирото за јавна безбедност на Кина, со цел да собере информации за огранокот на будистичкото здружение Гуанјин Гита во Камбера. Помошникот комесар на Австралиската федерална полиција за борба против тероризмот и специјални истраги Стивен Нат вели дека може да има и повеќе апсења додека работната група продолжува со истрагата.
Australia is not immune to foreign interference and we should not expect that this arrest will prevent further attempts to target our diaspora communities. However, it is important to note that one of the best defences to foreign interference is increased community awareness to the threat and reporting of suspicious activity to authorities.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп се закани дека ќе ги зголеми царините за стоки од Индија, поради тоа што купува руска нафта. Тој го додаде коментарот на социјалните медиуми без да даде детали за нивото на царини што ги имал на ум. Индија упати критики за коментарите, велејќи дека таков потек би бил неоправдан. Минатата недела господин Трамп објави дека сад ги зголемуваат царините за индиски стоки од 10 на 25% поради царините на Индија за производи од сад, како и поради тоа што купува руска нафта. Македонското обвинителство испитува елементи за кривично дело за скандирање на група навивачи упатени против албанската националност на кошаркарскиот натпревар меѓу Македонија и Романија, што се одржа во саботата на 2 август во Куманово. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите изјави дека, цитат, го осудува ксенофобичното и националистичко скандирање. Тој рече дека станува збор за поединци и дека не го забележал скандирањето и покрај тоа што бил присутен на трибините. Министр за спорт Борко Ристовски рече дека неговото министерство не можело да реагира, бидејќи скандирањето не доаѓало од спортски субјект, туку од страна на навивачи, па во тој случај министерството нема ингеренција да реагира.
Во Македонија нема потреба од такви скандирања и од едната, и од другата, и од третата, од било која страна, и ние ќе работиме најнапред на едукација на навивачите, на навивачките групи, на народот, дека се што она, секој има право да си ја поддржува својата екипа, својата репрезентација, меѓутоа, вакви, да кажам, настани немили, не треба да се случуваат и не сме да се случуваат, меѓутоа, од позиција на Министерство за спорт, ние не можеме ништо друго, освен да ги едуцирам и да апелирам.
Скандирањето го осудија и политички партии, граѓани, Општина Куманово, Македонската кошаркарска федерација и други. Осуди за скандирањето против албанците спратија претседателката на Косово и претседателката на Албанското собрание, кои побараа соодветни реакции од страна на македонските институции. На почетокот на неделата за подигнување на свеста за осаменоста, експертите повикуваат на поголема свест за сложената травма и како таа може да влие на осаменоста. Blue Knot Foundation вели дека работи со многу луѓе со сложени травматски искуства, што може да ги изолира луѓето од другите и да создаде проблеми со постојана осаменост. Доктор Кети Кезелман, председателка на Blue Knot Foundation, за SBS News изјави дека најблиските честопати може да се повлечат по травматски настани, но дека е важно да се биде покрај луѓето кои ги имале овие искуства.
As human beings, we often struggle to know what to say, and as a result, often what we do is head for the hills. And so, what that means for the person is that they're left feeling, you know, often obviously distressed, but often a sense of shame as they try and work through what's happened to them.
Фондацијата сугерира дека барањето социјална подршка, барањето професионална грижа и практиките за самогрижа можат да им помогнат на луѓето со комплексна травма да се извлекуваат и да се чувствуваат помалку осамени. И доколку вам или на некој кого го познавате има потреба од подршка, јавете се на Beyond Blue на 1300-224-636 или повикајте Lifeline на 13-11-14. Embrace Multicultural Mental Health ги поддржува луѓето од културно и јазично различно потекло. А службата за упатување за мажи е управувана од No to Violence и е достапна на 1300-766-491. Надградбата на пистата на аеродромот Хобарт, вредна 130 милиони долари, е завршена со надеж дека ќе донесе добри приходи за туризмот и економскиот раст. Надградбата значи дека аеродромот може да подржува поголеми авиони, како што се Боинг 787 и Airbus 350, што ќе му овозможи за прв пат да подржува директни летови до Азија. Извршниот директор на аеродромот Хобарт, Норис Картер, вели дека отворањето на пистата ќе создаде економска активност.
This means that now we can have wide-body international flights take off from Hobart Airport and land in Hong Kong or Singapore without having to stop on the mainland to refuel, saving hours and dollars. This is great news for Tasmanians travelling overseas, great news for tourists visiting Tasmania, great news for our agricultural exporters and great news for our Antarctic gateway. It's also worth real money to the Tasmanian economy, $122 million in additional economic activity per year.
Во Националната рагби лига, Melbourne Storm официјално им се извини на заедниците на Првите нации поради одлуката да ја откажат церемонијата «Добре дојде во земјата» на денот на Анзак оваа година. Во пресрет на домородното коло на НРЛ, клубот издаде соопштение во кое се вели дека се извинува до заедницата Вурунџери. Сторм вели дека водел разговори со локалната заедница за културните протоколи и дека е донесена одлука да се признаат традиционалните собственици на земјиштето преку признание за земјата во четврток навечер за домородното коло. А холандска група, што ги застапува фудбалерите, покрена колективна тужба во Холандија против ФИФА и пет фудбалски асоцијации. Холандската фондација за правда бара надомест за наводна загуба на приход поради рестриктивни правила за трансфери. Групата вели дека штетите би можеле да достигнат милиарди евра, врз основа на проценка на консултантската фирма Compass Lexicon. Се вели дека прелиминарната анализа од Compass Lexicon покажува дека професионалните фудбалери колективно поради прописите на ФИФА заработиле околу 8% помалку во текот на нивните кариери. Фондацијата вели дека случајот е покренат по пресудата за францускиот играч Ласана Диара, кој беше казнет со 10 милиони евра или 18 милиони австралиски долари од ФИФА за напуштање на Локомотив Москов една година по подпишувањето на 4-годишниот договор. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,42 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,25 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт делумно облачно, максимално 19 степени, Аделаид разведрување 15, Мелбурн слаб повремен дожд, максимална 14, слично и за Хобарт, максимална 11 степени, Камбера утринска слана, а потоа претежно сончево во текот на денот, максимална 16, Сиднеј сончево 19, сончево и за Бризбен 25 и Дарвин сончево, максимална 32 и Али Спрингс облачно, максимална 20 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.